Tout le monde a fait une académie, incubateur d'entreprise pour les jeunes dans 6 planètes en Suisse. Le contexte de Madagascar, il y a 14 à 16 ans, donc ce qui est une entreprise, fin 18 à 25 ans, ça nous est une cible à Samiaf. Les gens qui ont fait les délégations, ils ont fait des foutes, ils ont mis à Madagascar. Par rapport aux avamis, ils ont les acteurs, l'identification des acteurs, ils ont fait des femmes qui ont l'entrepreneuriat. Ça, c'est un petit peu l'entrepreneuriat, ça va être un peu. Arefa yo pa moula vla nan politique nationale de l'entrepreneuriat tikem zofto zo sa noue mi se va conscience à collective et Madagascar za ne va taitra mijoa de partenaire tike tidung ande ano ameta ka zavatra se mande anyamnya fa tonga ijere le acteur et tika si ijere za va mi se tomtika afa na miaraka mamula vla we inna za ni te academia petra ke Madagascar. Raha ohatra ka ny etude vita moa zany eto Madagasikara zao dia manana olana ny tanora, tsy hoe ny tanora malagasy akory ny kamona tsy te anao na tsy manam-pahaizana anaovana ananganana orinasa amin'izao tsika teny zao ka ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao dia hoe ny vahiny foana ny mananganjavatra eto, tsy hoe ny gasy akory ny tsy mahavita fa misy a sakana maromaro a mahatonga an'ireo tanora ireo tsy afaka mivelatra zany amin'izao fotoana zao. Voalohany indrindra amin'izany ohatra ny tsy fananam-bola manarakaraka an'izay a ny traikefa sy ny fahaiza-manao hoe tena le professionnalisme any amin'ilay compétence concurrentielle zany ny tsy ampy. Izay zany mila antsika an'ilay hoe manam-pahaizana izy avy any amin'ny université na avy any am-pianarana fa mila renforcement de compétence afahany manana an'ilay hoe tonga de compétitivité avy hatrany miditra any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny fahatelo manaraka an'izay a eo amin'ny resaka mbola mila ezaka koa tsika amin'ilay lalàna isan-karazany. Izay zany mahatonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a anao an'ilay politique nationale de l'entrepreneuriat satria misy sakana zany a misy vola tsy maintsy alohanao betsabetsaka zay ianao vao afaka manangana orinasa amin'izao fotoana izao dia lasa mirona any amin'ilay secteur informel daholo ny ankizy ny tanora amin'izao fotoana izao. Dia izay zany no anisany a mahatonga antsika manao an'ilay atelier isan-karazany a ahafahantsika mandinika hoe inona ny vahaolana azo entina.
Fionana eto Madagasikara zany ahafahana mahita an'izay opportunité zay satria antsika mahalala raha ohatra hoe mpianatra avy any am-potivorana manana an'ilay fahaiza-manao rehetrarehetra ara-teknika ry zareo ohatra fa tsy mahay an'izany ahoana moa zany fananganana entreprise tsy manana notion an'izany izy fa misy indray zany olona porteur de projet mahafantatra hoe zao misy opportunité fa tsy mahay an'ilay fahaiza-manao. Dia izay zany hoe zany na ho hita ao anatin'ny structure ho apetraka eto Madagasikara io ny hoe misy fanenao ao zany ny olona mahay mpitantana mahay manangana entreprise a amin'io savoir faire suisse io satria zareo suisse manana ny fomba fanaonay anazy a raha ohatra hoe zany ka matsy vola projet aty dia tiany zany ho formena ilay olona amin'izay resaka fitantanana zay. Dia izay mahatonga hoe aleo miona daholy aloha ilay acteur ary zay koa no mahatonga anay zany hoe misy fikambananao efa misy entreprise a misy fikambananao a mifanerasera aminna tanora amin'ny lafiny hafa ary indrindraindrindra hoe aleo a antsonany avy amin'ny ministère satria arak'ilay voateny teo hoe mety misy lalàna mety misy koa miezaka efa ataon'ny fanjakana zany a dia mila fanena zany le sehatra tsy miankinareo a sy ny avy amin'ny fanjakana mba hitovy lalana zany satria tanjona ray ihany no andehanany fa ny ministère rery tsy afaka hoe anao lalàna fotsiny izy a dia alefany amin'izao nefa misy indray koa secteur privé andray initiative hafa fa tsy maintsy tokony miaraka zany hoe inona daholo ny contexte rehetra misy zany ahafahana tonga amin'izay tanjona anankiray zay hoe tafiarako ao na technicité a na ny resaka management a ny resaka lalàna mba tsy hisy olana zany a mahatratra ahatratrarana izay tanjona izay.